Soyez au cœur de l'info.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba kolobela na Dr. Bruno Chilela bokono ya glaucoma tope tension ya misu. Dr. Bruno alobi selon rapport ya OMS RDC ezali mboka moko na kati ya bamboka ebele esika wapi glaucoma tope tension ya misu ezali komonana. Apesi biso pe bilembo nini elakisaka ete moto oyo azali na bokono ya tension ya misu.
Selon le rapport de l'OMS, 26 millions de personnes sont prédisposées à cause de l'anisou. Et en général, cause de l'hypophyse, l'hypophyse, l'anisou, le glaucome. Et 13 millions de personnes déjà été épouchées. Donc, en quelques mots, il y a un autre facteur de risque pour la maladie de glaucome.
Docteur Bruno, et bon, qu'est-ce que c'est que l'hypophyse, l'hypophyse? Poye ba ete kwe la kisa ete moto oyo na zali na glaucoma tension ya misu tope oyo nde zali komemangai na bokono oyo ya glaucoma.
Bilembo ezali mingi penza te parce que maladie ezali bokono moko très dangereux parce que dans le bilembo te na bato ebele peut-être pona ba oyo bamona ngo deja na famille babela ngo na famille. La minganga te conseille à Gabatou, à chaque 2 ans, ce qui papa n'a eu à la maladie, ce qui maman n'a eu à l'ango, à ta ce qui au lieu qui est l'obote, moukousate, mis n'a eu zomona malamo, pembe nina moussika, qui n'a qu'est pas munganga, ou à ta la ce qui maladie si bandi. N'a pas te belle, il est mouis à la rater. Mais na expérience n'a dit ça, te constater que, il est moumingi au komona moutou, aujourd'hui, la terre est concentrée dans le sang, moi, je suis concentré. Attention, je suis concentré, c'est de temps en temps, dans le vin, dans le poteau, l'armoiement. Donc, moi, je suis tombé dans le sang, et ça, déjà, je suis en dilemme. Na en Italie, malade, et tout comme. Dilemme, monsieur, je suis allé me coucher. Je suis allé me coucher pour constater des débuts à glaucome. Aujourd'hui, mon madame, mais tu as l'habitude de. Il y a beaucoup de amis, mingi, ils ont mon ami, ils ont fait la moukoussa. En dehors, il y a moukoussa. Ils ont fait la bozangi pungi. Ils ont fait la bozangi pungi. Ils ont fait la mingi. Ils ont fait la bozangi pungi. Na bozangi pungi. Insomnie, to bengi. Insomnie, au kembe, tout ce qui est la mouki, na boutou. Pongi est ressuscité. À partir de 10 heures, au kembe, au lala, 10 heures, 3 heures, pungi est katani. Moyen au lala, ressuscité. Même si on a déjà, on a malamu pembe ni na mutika, ils ont déjà bilembo ya kola kisa que maladie, ils arrivent, faut qu'ils ne recoutent à la na kuna kotala, ce qui problème ils arrivent, en dehors il y a oana, ils ont un nerf tendu ou bah ben il a le poto migraine, on tout passe, on monte on tout kilo, on comme tout passe, ok hôpital, pas soigner, pas faire pas examen. Pas trouver que problème ils ont été. Vous avez la malaria, tension ils ont accumulé, tension artérielle bien évidemment. Mais au moins ils ont été à côté de ça. Et on a été le col à l'embo, au Izaki, col à qui ça qui nous a donné la glaucome. Et l'embo ils ont été pendant mingité, mais au dessus tout ça col à qui ça tellement qu'ils ont dit spécialité n'a plus son. Mais ça n'est pas malade, tout ça pour l'amba, pas malade et belo bazar pour belle malade ouana. Eza bati lembo mike, mena batu mususu komona kaka elembo ezate, mkolo mususu ala muki plis mwoko ezo mwona lesusite. Misu ekufika la bongo, eza laka mkusate, eza laka pasite, epi misaka maite, mwondi kaka mkolo mususu, lesu mwoko ekufi, war mem nyonso mibaliko.
Wana ezalaki Dr. Bruno Chilela zali kolobela biso makambo matali bokono ya glaucoma tope tension ya misu. Matondo mingi na bino panso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala na Washington DC na mikro Fatuma Kalala Limasi. Tokutani mokolo mwalobi.